A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
En riktig god morgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss i Finansavisen. Mitt navn Marius Lorentzen sammen med aksjekommentator Karl-Ann Målnes på denne tirsdag 7. mai. Vi på plass her på Smestadammen i Oslo og får straks med oss Jun Sherlock fra Blue Nord som ute med tall og litt nyheter om både guiding og Tyrafeltet i Danmark. Ellers det vært å få med seg i dag at Christian Ringnes går som sjef i Eiendomsspar etter 40 år i jobben og han går over i en ny stilling som arbeidende styreleder. Og han sier selv at det med stor sinnsro jeg og trer tilbake som Eiendomsspars administrerende direktør da etter 40 års virke. Han erstattes av Sigurd Stray, som rykker opp fra stillingen som viseadministrerende fra og med da i dag. På kalenderen i dag ellers, masse kvartalstall i tillegg til Brunor, så slipper vi selskaper som Statkraft, Kambi, Crayon, Hydrogen Pro, Klaveness, Combination Carrier, Salmon Evolution, Smartcraft, Zaptec og mange, mange flere tallene sine i dag. Norwegian og Widerøe ute med trafikktall, og det kommer også en rekke tall ute. BP, Electronic Arts, International Petroleum Corporation, og Occidental, til Berkshire Hathaway, Rivian, UBS, Walt Disney er blant noen, og så det også et lanseringsshow hos Apple da i kveld, hvor vi blant annet endte på noen nye nettbrett i iPad-serien. Hovedindeksen her hjemme startet uken som en liten rakett i går, opp 1,4%, fortsatt opp etter da en snau 0,5% pluss forrige uke. Både Equinor og Aker BP endte opp 2,5% i går, så det hjalp jo på. Norwegian steg 4% da før trafikktalene, som var sluppet nå på morgenen, og i dag venter det med markets at hovedindeksen vil, eller Oslo Børs vil stige da 0,2 fra start, selv om oljeprisen, får vi jo si, ned nesten 0,1% til 83,43 nå i spotmarkedet. Også verdt å merke seg, Norbit KRX utbytte i dag, og Archer KRX, denne aksjespleisen på forholdet 25-1, som skal gjennomføres. Litt blandet i Asia, Wall Street tikker bare videre oppover etter en veldig solid fredag. I går så vi Nasdaq stige nye 1,2%, S&P 500 opp 1% til. Dow Jones opp 0,5%, samtidig som den amerikanske tiåringen tikker videre og ligger på en 4,47. Vi får jo ta med da Berkshire Hathaway, som hadde årsmøtet sitt i helgen. Den aksjen, både A og B-aksjen, tikket oppover rundt prosenten i går. Det betyr at aksjen så langt i år opp nesten 11% og nesten 23% siste året. Til sammenligning så S&P 500 litt dårligere for året i år, men litt foran da hvis vi måler de siste 3 månedene. Meta steg 3% i går, Apple ned den snaue prosenten da etter en oppgang på 6% på fredag på sin kvartalsrapport, og så tikket Nvidia opp nesten 4%, det hjelper jo selvfølgelig på Nasdaq. Så får vi også ta med da Viking Holdings, cruise-rederiet til Torstein Hagen, som debuterte da på New York Børsen forrige uke. Hadde sin første dag med kursfall i går siden børsnoteringen, og tikket nedover 0,2%. Vi får ta med Statkraft, som også er ute med første kvartalsrapport etter at ny konsernsjef Birgitte Vartdal på plass. 13,5 milliarder kroner i underliggende resultat melder de om. Det ned fra 17,5 på samme tid i fjor. Jeg fornøyd med de sterke resultatene tross mye lavere strømpriser i første kvartal. Vi fortsetter å levere godt innenfor kraftproduksjon, energidisponering og har høy verdiskapning i virksomhetsområdet Trading og Origination, sier da den relativt ferske konsernsjefen Vartdal selv. God morgen, Karl Johan. Før vi kaster oss over Blue Nord, skal vi snakke litt oljeservice og oppdrett. Archer og Salmon Evolution ute med tall. Salmon Evolution-sjefen kommer hit i morgen, men tallene kommer i dag.
Det er veldig god tall, og de 100 millioner i overskudd i første kvartal, og man må regne med at det dobler seg til andre kvartal, og det betyr jo da, med de estimatene som er inne da, på 176 for andre kvartal, og med et estimat på 24 millioner i pluss, så kan det gå 50 millioner kroner i pluss allerede i andre kvartal. Snittpris 108 kroner kiloen, 96% superior. Du vet hvor de andre da sliter da med å produksjonsfiske 50% av fisken. Så det er klart at det her har de truffet godt av god timing med dette her. Og EBITDA per kilo, 40 kroner kiloen. Volumet akkurat som forventet, 901 tonn, mot et guide da, på 8, mellom 800 og 1000 tonn. Da. Det eneste bekymret meg er jo det at de driver å snakke om ekspansjon da, til Nord-Amerika og Sør-Korea. Og det,
ja, for i dag er du på Nordvestland et anlegg.
Ja, dette er på Harøya, ja. Harøya utenfor, og det er ikke Harøya på Sunnmøre, det er Harøya utenfor Molde.
Ja.
Og det er jo sånn i Norge at vi tror jo at det er så lett å ekspandere industrielt. Vi liksom ekspanderer som vi kjøper skip, da, men industrielt så må du må ta det litt saktere. Altså, så hvis de da skal ekspandere til Sør-Korea, og spesielt i Nord-Amerika som de snakker om, så må jo de da passe på at risikoen, hvis det går galt der borte, ikke går tilbake med kjernen. Altså, du må ikke sette det opp sånn at du hele tiden, hver gang du vinner i lotto, så kan ikke du satse alle pengene og igjen neste uke, liksom. Du må ha litt risikostyring, og det er ikke vi gode på, for vi tror dette er som fiskeri, at med en gang du lykkes, så er det bare å kjøre på. Sånn er ikke verden, altså. Så man må være litt forsiktig, men når man da har suksess, når man får industrielt suksess, for det er nok at det går galt et sted, så river du med seg alt. Så.
Ja, vi har jo sett Atlantic Sapphire, de steg jo nesten 22% i går på meldingen om litt endringer i ledelsen, ny finansdirektør og vice konsernsjef, blant annet. Men de har jo virkelig slitt med å få det til i Florida, så får vi se hvordan det går.
Ja.
Men man er jo nærme markedet i minst da, enten man er Nordic Aqua Partners i Kina, eller man er Proximar i Japan, eller potensielt av Salmon Evolution hvis de etablerer seg i Nord-Amerika litt nærmere sluttkunden. Du slipper jo denne kostbare flyfrakten.
Ja, og med fordel med Florida også, at det er jo laksen fra Chile flyr jo rett nord og lander i Miami, og så kommer det til distribusjon da. Så. Men det er klart, det er jo varmere vann i dess lenger syd man kommer, i grunnvannet, så det er jo mulig at man må litt lenger nord for å finne bedre sites da, men det er jo enorm kamp om landområdene, så jeg vet ikke, det er jo, hvis du norske kysten er mye enklere å få rett til å etablere seg, det i USA, så det er ikke så lett dette her, og selv om at det man skal etablere seg på land, så må det vel kanskje ligge nær sjøen, sånn som det gjør med Harøya, sånn som det sa andre, at du har en slags nærhet til vann, altså. Det er jo positivt at de sier det er framgang, men man må styre dette finansielt slik at man ikke går på en smell da ved at det går tregere der borte, og så river det ned som man bygger opp. Så organiserer dette finansielt separat slik at det er forskjellige risikotønner, da, for å si det sånn.
Vi får grave litt mer i dette i morgen. Ja. Skal vi snakke om Archer? Fortsatt ikke noe overskudd, er det det å spore?
Nei, altså nå tappte de 9 millioner dollar igjen i første kvartal. Estimatet for hele året er på pluss 22, og de har jo tapt penger nå i 16 år på rad, og det virker jo på meg som at Jon Fredriksen, når han skal kvitte seg med folk, så er det enten så får du sparken, og du får beskjed om å pelle deg ut, eller men de han er skikkelig slemme med, da, de sier han, nei, vi har et alternativ til å få sparken, du kan prøve å få rett opp Archer, da. Og da utmykker han jo alle disse lederne da, som tar over Archer, de får jo det aldri til, for det er jo satt opp med businesser som enten ikke skalerer, eller som alltid taper penger, da. Og nå har de gått inn i fjerning av plattformer, og de har fått en kontrakt, da, men jeg kan ikke se at fjerning av plattformen blir noen stor business i olje og gass. Det er tvert imot, det skal jo bygges ut. Så og her er jo 7 analytikere som har kjøpt som vanlig, da, og det er jo skatt til himmel, så det er forantallene, og nå skal jo aksjen spleises. Et av de sikreste tegnene som drar til seg shortere er når de spleiser en aksje. Så de sitter med algoritmer, spleiser i dag, så kommer de shortere med en gang, for spleis er et enormt svakhetstegn. Så 7 analytikere kjøp.
Det er rett og slett bare for å få opp den nominelle kursen.
Ja, altså du går fra en du har 25 gamle aksjer, gir vel en ny da.
Ja, så det er enormt svakest stein. Den endte jo vel i går på en krone 17. Ja,
ja så da, en, kan du gange med 25 ja. Da. Men kursen skal falle. Og når jeg i tillegg har 7 analytikere, og du ikke tjener penger for 16 år på rad. Jeg synes det at de har ikke noen gode forklaringer noen gang. Og det, så Archer, det er buskytteren som aldri treffer, går i pluss. Altså. Så be careful out there.
Krevende saker, vet du egentlig, ellers vi må jo, du har jo skrevet om DNB, den det jo bare å kaste over. Ja. Det buldrer på toppen av DNB, for ja. De som ikke tar den umiddelbart som inne i finans- og banknæringen, så det jo Bulderbank fra Sparebank Invest som utfordrer bankmarkedet om dagen. Vi får se hvor mye kjerpesett i Sparebank Invest kommer til å tjene på den utfordrerbanken de etablert over tid, da, men...
Ja. Nei, men det
kom jo en del endringer på toppen av DNB. Din tidligere arbeidsgiver i går, finansdirektør og toppsjef sitter trygt, men de byttet ut blant andre lederen for da personmarkedet.
Ja, det 10 år siden jeg jobbet der, da. Men det virker jo som at ting ikke forandrer seg så mye. Da. Så, men her i hovedsak, da, det man må gå og se på er liksom, hva var det DNB sa når de kjøpte S-banken? Sa de at de skulle legge ned nettbanken? Det tviler jeg på at de sa også. Sa de at de skulle opprette en mobilbank i stedet som kunne ikke ha bedt om som uansett vil være dårligere enn Bulder uansett om du kopierer teknisk for Bulder har jo kundeutbytte du får kundeutbytte i april hvert år det betaler jo rentene den måneden eller hvis du har innskudd så er det som å ha en 13. måned med renter så det er en eierløs bank disse sparebankene og de har jo en del fordeler og når de da så digitalisering er et problem for DNB. Hadde ikke DNB vært så viktig for Norge, så hadde normalt så hadde et konkurransetilsyn gått inn og sagt, ok, dere vet ikke hvordan dere skal ta over andre banker, dere har ikke teknologi til det, dere får forbud mot å ta over banker i neste 10 år. Men det kan man ikke gjøre med DNB, for får du en finanskrise, så er du nødt til å ha DNB til å konsolidere dette, fordi det er ingen andre nummer to banker, og i tillegg så ser du at det både danske banker går ut av markedet, Handelsbanken, de vet ikke helt hva de skal gjøre.
Norgesjefen fikk jo fyken ja. Sånn på dagen, ja.
Og det er for at
det som så ut som svake tall.
Ja. De tenker på en annen måte, ikke sant? De må ha 10% markedsandel, for ikke de 10% markedsandel, så kan de ikke være her, og Danske Bank hadde vel 6% markedsandel. Og det er jo Danske Bank, det begynte jo for 20 år siden, kom jo liksom fra Danmark med 80 basispunkt lavere renter, kom inn til Sverige, kom inn til Norge, så det er jo det er jo liksom full sirkel der at Danske Bank har satt press på rentemarginen, først i Sverige og så i Norge, og det har DNB og alle de andre svart på, men de bankene som gjør det best nå, det er jo sparebankene, det har jo sammenheng med at det er enorm økonomisk aktivitet langs kysten, ikke sant? Hva tror du arbeiderne i Salmon Evolution? Tror du at de driver og spinker og sparer og bekymrer seg for rentenivået nå? Det gjør jo ikke det. De skal til Dubai dit i helgen nå, ikke sant? Eller Barcelona var det i forrige helgen. Altså, det er høykonjunktur langs hele kysten. Det er folk sliter, det er de som har kjøpt seg knøtt små leiligheter i Oslo og tror det er veien til lykke. Det er ikke det, vet du. Du kan bo langs kysten og tjene masse penger og fyke rundt omkring i verden med fly som om du fortsatt har jappetid. Det er det som skjer langs kysten. Og det tjener jo alle banker. Alle sparebanker ligger langs kysten. Fra SR-bank i Vestfold til Sparebanken Sør til Sparebanken Vest og Sparebanken Møre. Og dette er folk som låner ut penger til folk som har oversikt over økonomien. Så lenge de unngår tap, så er dette gode investeringer, og de er kundutbytte. Så DNB er litt skvise her, da. Og de har liksom ikke datasystemer som er fleksible nok til å integrere S-banken så godt som de kanskje trodde.
Ja. Så får vi litt russiske prosenter på Archer her, holdt jeg på å si.
Det er feil beregning, vet du.
Feil beregning, for den er til 30 kroner, da, så den er jo opp noen kroner fra det den, holdt jeg på å si, var etter spleisen, hvis den var på 1,17 i går, og opp til da 25 pluss da, de 17 ørene. Den ligger da på 30 kroner foreløpig, så en ganske grei oppgang da, likevel. Da, reelt sett har vi fått etter tallene, sammen Evolution opp nesten 8% på sine tall. Ja. Så får jeg jo ta med at Atlantic Sapphire noe ned da, etter oppgangen i går. Karl-Anne, vi får snakke litt etter gjesten kanskje om både uttalsene fra Exxon-sjefen i går og hva som skjer med krypto og Robinhood, men jeg tenkte jeg må først bare ta med Norwegian da, som har ligget litt opp. Han har fått noe tilbake da, de steg jo 4% på trafikktallene før de allerede kom, nemlig i går. Men tallene kom altså i morges, og de fraktet da 13% flere passasjerer i april enn april i fjor. Passasjertrafikken måtte i 7 kilometer opp 14%, kapasiteten opp 18%. 2018, sånn at belegget gikk litt grann ned til 80,3%. Vi så også at inntjeningen per passasjerkilometer falt da 7 øre ned til 81 øre. Konsernsjef Geir Karlsen sier citat at april markerte starten på årets sommerprogram. Kapasiteten var tydelig oppjustert, og vi hadde i snitt da 14 flere fly i drift sammenlignet med april i år. Og han peker også på at det virker som fortsatt at mange bestiller sommerferien sin nå, så han er foreløpig da fornøyd med booking-tallene. Hvis du er aksjonær i Nordkonsult, følg med 10. mai, for da slippes lockupen på halvparten av aksjene til eksisterende aksjonærer, før da resten slippes ett år etter børsnoteringen 30. oktober. Så da kan det komme litt salgspress i aksjen potensielt. Vi får se hvor mange som selger. Ledelsen og styret, de må i hvert fall sitte ut hele det første året, oppløses i selskapet i en børsmelding. Inkassoselskapet Axactor fikk en EBITDA på 26 millioner euro i første kvartal. Det var ventet 33. Selskapets toppsjef sier selv at første kvartal var et svagt kvartal. Vi har jo sett at konkurrenter også som Credinor og Intrum sliter med høye finansieringskostnader i inkassobransjen om dagen. Cambi, dette slamselskapet på Aeronext Growth, som er blant de få som har steget kraftig etter børsnoteringen, fikk et driftsresultat på 30 millioner kroner i første kvartal. Det er ned fra 51 på samme tid i året før, men ordreinngangen kraftig opp til over 400 millioner kroner. Nesten da en dobling fra samme tid i fjor, og aksjen er også opp over 100% det siste året. Tallene fra Crayon, de finner du på FANO. Den aksjen er veldig mye omsatt nå, opp 9,1%. De melder også om bedre tall enn ventet. Vi skal få inn sjefen i BlueNord i det Oslo Børs. Starter omtrent flatt i dag på 1390 poeng. Vi er tilbake rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fano-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Da skal vi si velkommen til dagens gjest og switche til engelsk. Yuan Shurla, CEO of BlueNord. Welcome and thank you for joining us this morning, but just before your webcast at 10.
Indeed, thank you very much for having me.
So let's just quickly give people an intro to the company if they don't know it from before. Previously known as Norwegian Energy Company,
Nordico, yes.
Operating on the Danish continental shelf.
Absolutely.
How would you describe the company yourself?
So we're an upstream E&P company, so we produce oil and gas. We are currently producing about 24,000 barrels a day from some of our existing assets, and we have just restarted our main project, which will more than double our production to over 50,000 barrels a day by the end of this year.
So for those who thought the Danes were done with oil, they were quite mistaken.
They keep it quiet.
Yeah. But you are, let's talk about the Tyra project.
Because yes.
The operator Total, the French company, is revitalizing the field in partnership with you. You just came on stream now in the first quarter. But you've had some problems, like we've seen from the releases from your company
yes.
in the past weeks with the power supply, it seems? Or?
The transformer to the IP compressor.
Yeah.
And we're all learning much more about electrical engineering. But
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter litt stress. En avtale ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt. På alt mulig, egentlig. Men vi vet, det et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dukobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dukobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom I gang på dukobit.no.
What I'd say is the transformer itself is a relatively simple piece of equipment that needs to be fixed. Total, we benefit from having a major who's an operator. The process is in place now to have that kind of rectification done. And while it's a slight delay to the ramp-up that we previously announced, we're still expecting to have material volumes in Q3 and then be at plateau in Q4.
So, because this is a gas and condensate field, right?
It has some liquids, yes, as well. It's about 80% gas, 20% liquids.
So is this, this compressor, is it needed basically to make sure the gas is pumped through the pipe for export, or...?
Yes, so it's part of a process. We have a low-pressure compressor, we have an intermediate-pressure compressor, and then we have the gas export compressor. So the IP compressor takes the gas from 30 bar to 65 bar.
Out on the platform.
Out on the platform. Yeah. Then it goes through the export compressor, which takes it from 65 to roughly 140, and then it can go through either of the export pipelines that we have, either to the Netherlands or to Denmark.
And how about the timeline now? Because obviously... this field just started up. I don't know if you know of any other issues that could arise other than this compressor, or if this is about it.
No, I think where we are at the moment is this is a facility, so it's an above ground issue. It needs to be fixed, but there's a process to do that. What we've actually seen from the underground or subsurface perspective has been very positive. The reservoir pressures that we have observed from the unplugging of the wells has actually been higher than we expected when we were producing our forecasts. So I think it's a good backdrop as we get into the second half of the year and build up production.
You've put out some updated guidance now, which you sort of alluded to in previous releases, that due to these issues at the Tuda field, you were going to revise them. Previously, if you go to Q4, you're doubling your production now this year. You were estimating 50 to 54,000 barrels a day, and now you're saying 44 to 50, and the latter sort of to that point has also been taken down through Q2 and Q3. Is it only the Tuda field affecting these numbers, or are your other assets not performing as you expected to?
No, we've had extremely strong production from our underlying base assets. So we had 23,500 barrels a day this quarter. It's actually the 13th quarter in a row where we've had production at or above guidance. So they continue to perform very, very well. The reduction in guidance around Tyra is really a timing point. So while the Q4 guidance has come down versus what we said before, it's because you have fewer months at that peak production. So actually, we still expect to get to the same rate in 2024, just slightly later than before.
Right. Because the field is reaching plateau in
Q4.
Q4 still,
exactly.
And how long can we expect it to be at plateau? Because this will be your largest field, yeah?
It will be our largest field, yes, by quite a margin. So I think throughout 2025, it has a relatively flat profile. But equally, it is a new field, so it will have a decline. But I think we have a good sense of, as I mentioned, around the pressure that we've seen, that actually there's some upside as well to potentially keeping it at plateau for longer.
The reason I mentioned sort of a lot of people not realizing Denmark still makes or produces oil and gas is that not a lot of people thought this was possible with the Noreco sort of being part of this revitalization of the Tyra field and the shelf itself. Analysts and yourself have sort of pointed to now the possibility of dividend payments coming from the company in the second half of the year. How does that look now when you're pushing the production profile a little bit into the future?
It's very much the same theme. One of the things that we announced last quarter was a distribution profile that I think does differentiate BlueNord from the peer group. What we're saying is that we're going to pay out 50 to 70% of our operating cash flow. That's a good indication of how we think about what we're doing within the business. Tyra has been a large redevelopment. Once it's on stream, the cash that it generates, the objective from that cash is to return it to shareholders. It's a relatively simple story, but nonetheless, it's something that I think we've found is attractive to investors. That principle doesn't change.
Is it enough to potentially push dividends into first half 25, or are we still talking second half this year?
That's absolutely not what we expect. So we're very much in the second half of this year.
I've looked at the earnings per share estimates, the average of the seven analysts to cover your stock, and it started out both with 150 kroner a share for both for 24 and for 25. Now it's come down to 60 for 24 and 90 for 25. Is that... how closely do you monitor the estimates? Is that because of lower gas price estimates, or what is it? How closely do you communicate with the seven analysts to cover you?
We communicate pretty closely. We have a good dialogue. I think the production reduction production reduction that we have announced is significantly less than the change in EPS estimates that you've mentioned there. I think over time there has clearly been a change in the gas, a change in the gas price environment. But what I would say is that while earnings per share is important, I think the main thing that we are focused on is the underlying cash generation potential of the business, and that certainly hasn't come down anything like those numbers. And you know, the conclusion from that 50 to 70%. Distribution policy for net operating cash flow is that we expect to return the vast majority of our current market cap to shareholders over the next 2.5 years.
Another issue that people are watching with your company is the refinancing, which you've also said could happen later this year. What's the status on that now? Is that work unaffected by the whole production or...
So we have we currently have a $1.1 billion reserve-based lending facility. The backdrop for bank lending to the oil and gas industry has been pretty weak, and we've seen from some of the other E&P companies that their facilities have come down quite significantly. We were very pleased to be able to announce this morning that we've received commitments of more than $1.3 billion. So we actually expect to announce a $200 million increase in that facility.
Because you were to 1.3 refinance the 1.1,
exactly.
Right?
Yeah. So we've been very positively surprised. I think it's a testament to the business and all those things. But to keep it short, we've been very positively surprised by the reaction to the refinancing, and we expect that to close in May. So no change based on the recent developments with Tyra.
How does that affect your financing costs? Because you also have two bonds, one due next year and one due in 26. Does it bring down your financing costs at all?
Currently, the cost of those instruments is actually broadly equivalent because the underlying interest rate is relatively high on the RBL, or certainly higher than it was when we issued the bond. It will bring the borrowing cost down marginally because the underlying interest rate decreases over the next 5 years, at least based on what you can see in the market at the moment. But I think the main focus actually is to make sure that we have the right level of capital available so that we can execute on our distribution policy. The bonds that we have, we will look at once we've done the refinancing of the RBL. So it's a sort of step-by-step approach.
Given the industry you're in, you're always chasing the next barrel or the next cubic feet, right, of natural gas. Now that your big project is coming on stream and things will, I assume, be sold by Total in the not-too-distant future, what are your plans for the company now, or what sort of projections do you have of production moving beyond this year? Are you sort of looking at maintaining 50,000? Can we expect a growth moving into the future?
So it's always a balance, and our objective has never been to keep a set production level, because I think then you push yourself down this path of, I want to develop every project that I have, and perhaps they're not all as economically attractive as one another. What we have is, we've published a profile where we're expecting to be at 55,000 barrels a day in 2025, and we're expecting to still be above 40,000 barrels a day in 2030. So that gives you a sense of the relative decline over that period, and that decline is partly driven by the fact that we have some smaller projects, but they're still material, but they're not of the scale of Tyra. They're still material, and they are economically attractive and will help us keep the production high. But I think the main theme that I would push people towards is the idea that while we would like to keep production high, we'll only do so if it makes economic sense for us to invest.
I don't know if you have any other questions, Cordon.
No, it's you're like an oil analyst. There isn't so much to add. I only have the numbers.
But the last thing I was wondering is sort of your outlook on the Danish continental shelf. We're seeing a lot of things moving both in Norway and the UK when it comes to consolidation. And also, it seems in the UK, a sort of revitalized political view on the oil sector, given the whole energy crisis we had in Europe. How does that look in Denmark? Are there interest in expanding activity, or do you see any consolidation going on there?
So given I'm from the UK, I'll spend 5 seconds saying that while perhaps the energy crisis had an impact, in reality what's had a much bigger impact in the UK has been the change in tax regime.
Right.
And I think that's actually created a fairly negative sentiment in the UK. And I mentioned that to contrast it with Denmark, where actually I think there's a much more pragmatic approach to not only the benefit that we have in terms of supporting energy security, but also the other things that we provide. We're large taxpayers in the country. We support jobs and we support industry. And ultimately, we support the transition from a reliance for the EU on fossil fuels to renewables. Now, we are not intending to be a material part of the renewables piece, but we are supporting the transition as we get there. As I say that about Denmark, I think one of the benefits of Denmark is that they announced in 2020 the end of oil and gas production in 2050. So they've got a very clear end date. And I think what that does is that allows them to be more pragmatic, because we can say our job now is to maximize economic recovery out to 2050,
yeah,
and then it will stop. So that's what our focus is on. On the consolidation point, just to end with that, I think one of the realities of Denmark is it is a much smaller landscape. There are far fewer consolidation opportunities. So I wouldn't expect to see consolidation within Denmark being a big theme. But nonetheless, we have Ineos, we have Total, and we have ourselves as the kind of three big independent players, and we all have our own paths.
And so far, at least, the French have decided to stay both in Denmark and Norway, we should note.
Indeed.
Unlike the Americans, it seems.
Jon
Kjærlo, CEO of BlueNord, thank you so much for joining us. Vi straks tilbake med mer børsmål rett etter dette.
Man håper at ting skal komme tilbake igjen, og det gjør, det kan ta 20 år. Så, be careful out there, be careful out there.
Roger er jo min AI.
Han er din AI.
Det en trekant her som må spille sammen.
Økt verdiskaping.
Nei, utgangspunktet jo at vi har et oppdrag.
Jeg tror ikke vi skal lene 2024 på at Norges Bank leverer så mange rentekutt.
Vi får refinansiert det på en fornuftig måte. Det ingen som klager, ingen som bråker.
Så har vi da en mulig, ganske bred stigende trend.
Vanlige folk, det vil si flertallet av vanlige.
Hva er vanlige folk?
Stiller du opp på børsmålen hvis jeg blir erstattet av en AI, Karl Johan?
Det så lurt.
Nei.
500 milliarder.
Det gjør det, og det kan være hyggelig å ha med seg. Men det jo ikke ett land i verden som har sin velstand og velferd basert på at vi har et fond.
Jeg tror vi må begynne å runde av Bjørn, men da passer det godt. Passer det godt å spørre hvilke hårette mål har du for årene som kommer?
Så det heter jo da when in doubt, palms out, sell. Så det bare sell.
Are you in doubt, Karl-Johan? Jeg vet ikke. Børsen ligger i hvert fall fortsatt flatt på 1390. BlueNord-sjefen snakket jo opp aksjen sin 1% der mens vi satt og pratet. Det ikke så verst hva de har klart å få til i det oljeselskapet der. Sammen med Evolution går som en kule, 9,3% opp. Archer ligger og vipper, ja, nesten 29. Så de har jo mistet litt av oppturen. Crayon opp nesten 11, får jo ta med da Cambi ned 9, ganske store utslag på talen i dag da.
Ja, men det bør det nesten være. Det usikre tider, ikke sant? Så de som leverer gode tall, de blir løftet, og de som ikke gjør det, de faller ganske sterkt. Det er jo sånn også. Det er ganske store bevegelser på talene.
Ja. Jeg vet ikke om du fikk med deg SEC i USA. Nå skal de gå løs på Robin Hood. De har truet dem at de risikerer å få tiltak mot seg nå hvis ikke de, holdt jeg på å si, følger opp håndhevingen sin av kryptoregler, mener de?
Ja.
Vi har jo sett amerikanske myndigheter giverløs på ja, Binance og flere av disse kryptoaktørene. Nå er det tydeligvis Robinhood
på min
aksjetradingen som er neste.
Ja, du så han Seaset, han i Binance.
Han må jo sovne noen år i fengsel.
Ja, jeg vet ikke hvor lang tid det var, men han måtte betale 4,3 milliarder dollar i bot da. Men han slapp vel ganske billig unna i forhold til hva det kunne ha blitt.
Altså, det var ikke så 80 år i fengsel, nei.
Nei, så det tar jo en etter en da. Og det er helt tydelig som mål å gjøre det surest mulig å drive med krypto.
Mm.
Men samtidig så synes jeg tror de synes det er gøy også at det de fanger så mye kriminelle med dette her. Så det får jo full oversikt av hvem som driver med shady business da. Så det, altså Binance da, de hadde 100,000 mistenkelige transaksjoner. Og de hadde gjort overførsel med alle kjente terrororganisasjoner i verden uten å sjekke den eneste en av dem. Da bør du ikke være overrasket om det at det blir store bøter og fengselsstraffene. Altså, se på hva bankene gjør, og DNB har vel nesten 1000 stykker som sitter og passer på hvitvasking, og så skal disse gutta kryptobar få lov til.
Know your customer,
anti-money laundering, alt det her. Så oppgjøret stimer kommer, og plutselig så kommer det en dag, og så er det shakeout, og man var helt tilbake igjen i 1987, så husker jeg et sitat fra en Schultz, fra fondsfinans på ett symposium och sa suckers are born every day, sa han. Det var rätt för börsen smalt. Mm. Det är ju ett klassiskt citat då. Och det är ju mycket suckers i bitcoin alltså, och i krypto.
Det är
det. Där de samlas. Så det är flott att de är på ett ställe så vet man var man har de.
Och så är Milken Global Conference igång i Los Angeles. Exxon Mobil-chefen Darren Woods satt i CNBC, så jag citerade av Bloomberg att han räknar med att denna rättskampen mot Chevron för dessa licensen i Guyana, Chevron köpte ju Hess som är en god del licenser nere i Guyana, och Exxon motsätter sig det. Exxon har ju blivit kongen av Guyana för vill se, han räknar med att denna fighten kan pågå gott in i 2025.
Ja.
Så här är det stora miljövärden i spel i oljenäringen.
Ja. Det blir ett check då för advokaten nästa år.
Ja, det är bara att fakturera med gaffel. Väldigt bra. Jag tänkte bara på tampen och nämna att medan Oslo Børs ligger och vipper runt noll, så har vi då ganska stora utslag bland flera av sällskapen som har sluppit tal idag. Norwegian ligger ned en halv procent efter att ha steget av 4 igår. Och de slappte av trafiktal samman med Idrö som de har köpt upp då på morgonen i dag. Mer om alla kvartalstalene och detaljerna i de, det finner du på FANO såklart utöver dagen. Tänkte bara också nämna att chefen i Arribatech är gäst hos Ove Haugen i Økonominyhetene då 14.30. Och med det tänkte jag bara att säga att vi har kommit till slutet av denna börsmorgon på denna 7 maj som jag nämnde. FANO, där får du allt du trenger att veta utöver dagen. Ha en riktigt god tisdag allsammen och se tillbaka här imorgon. Vi ses.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier, and 7 nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? Its signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com. That's oseamalibu.com, code GLOW.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.